takže se chovalo na kvalitu, že jsem tady asi přeházela pořadí, které jste dostali i na pozvánku. Děkuji pořadatelům, že mi to umožnili. A chtěla bych úvodem ale především říct, že svobodná Evropa a vůbec instituce a otec Opasek, arciopat Anastas Opasek, bude to můj úhel pohledu, takže se omlouvám za neúplnost, po případě podle jiných pamětů, třeba i za milý odhad. Určitě třeba, kdyby tady na mém místě stál Pavel Pecháček, tak by jeho vzpomínka na otce Opaska byla asi jiná z toho důvodu, že pokud vím, tak s ním měl vztahy docela úzké a snad i otec Opasek chodil k ním do rodiny. Já mohu jenom posoudit například to, jaký měl Anastas Opasek vztah ke svým kolegům farářům z náboženské redakce Svobodné Evropy a musím říct, že já jsem ho vlastně nezaznamenala, že by tam nějaký velký byl v tom smyslu, že by třeba v náboženských pořadech otec Opasek vystupoval, nebo aspoň vystupoval nějak markantně. A Monsignor Heidler nebo Foch, myslím, že ho, jak mi to i potvrdil Milan Schulz, že to nebyla asi jejich krevní skupina. Byl tam jistý odstup a to asi souvisí skutečně s tím, že on měl přezdívku, na kterou se mě ve velkém údivu ptala Anna Knechtlová, když to je moje rozhlasová kolegyně, dámy a přítelkyně, z kolegyna Karolina, z Ralbert Stifter, v AIMU, tedy ze spolku Ralberta Stiftera. Tam pořádali výstavu a ona se měla docela problém s tím pochopit, proč se Opaskovi říkalo otec poligán, nebo opak poligán. A to myslím, že velmi dobře popsal jeho blízký přítel a kolega opat kláštera premonstrátu v Želivi, Bohumil Zdajovský, to asi všichni znáte, že se to prostě, tato přezdívka vznikla ve vězení, kde někdo nakreslil z těch kněží karikaturu a k tomu napsal opat chuligán a měli hádat, kdo to asi tak je a shodli se na tom, že to musí být otec Opasek. A on samozřejmě tím svým postojem, svou veselostí, svou schopností nadhledu určitě dráždil spoustu lidí svých kolegů v církvi. A abyste si dovedli představit asi, co tím možná, jak to možná vypadalo v reálu. My jsme jednou sem přijeli na parkoviště u Písecké brány a šli jsme na nějakou akci, na kterou byl také pozván arciopat Opasek a když vystoupil z auta, tak můj muž, když se tam náhodou sešli na tom parkoviště a můj muž říká, tak jsem vždycky chtěl vědět, co nosí ty mniši pod tou kutnou. A otec Opasek prostě říkal, se kopni a vytáhnul si nahoru, vyhrnul si tu kutnu a Pepa říkal, a můžu se to vyfotit? A on říkal, sama. A tak vznikla tahle fotka. Já vám ještě, když tak to vidno na plátno. A jak vidíte, vzal to s naprostým humorem a přehledem. A to je, myslím, přesně to, čím možná hodně robotoval vlastně v těch církevních kruzích. To si dovolím představit, že to asi bylo možná na některé lidi moc. Takže v rádiu Svobodná Evropa, myslím, že Opasek byl přítomen, ne myslím, vím, že byl přítomen velmi silně. A to přes svá, přes symbózia, na kterých se účastnil, a to byla ta setkání, ta legendární setkání ve Frankfurtu. Dneska odpoledne tady o nich bude mluvit teď Kolář a já teda se budu teď do hloubky zabývat, ale my jsme vždycky, chci jenom říct, že o těchto setkáních jsme velmi obšírně referovali ve Svobodné Evropě, ale když říkáme my, tak kdo? Byl to Karel Jezdinský, byl to Slava Volný, byl to Milan Šulc, prostě lidé, kteří nutně neměli nějaký vztah k církvi, jaksi formální k té instituci. Pro mě byla ta setkání u Frankilu nesmírně podnětná a opravdu mě mnoho dala, protože se tam setkávali lidé s naprosto různými názory a tím, jak se v té diskuzi střetávali a tříbili ty jejich názory, tak pro mě to vždycky bylo velmi inspirativní a otvíralo mi to další obzory a měla jsem pocit, že mi to opravdu něco přináší. No, Franken samozřejmě to nebyl jenom otec opasek, ale byli tam ještě jiní lidé, kteří mu v tom pomáhali. Především pro mě byla taková význačná postava Pavel Tigrit. A řekla bych, že Pavel Tigrit a arciopat opasek byli dva velmi podobní, typově podobní lidé, že měli nějakou společnou základnu, z které vycházeli. Přičemž Tigrit byl samozřejmě intelektuální typ, organizátor, který to vlastně jaksi intelektuálně vymyslel. A opasek byl takový velmi autentický duchovní guru těchto setkání. Měl dar odstranit přehrady mezi lidmi opravdu na první setkání. Takže pro mě byly tyhle konference, jak říkám, velmi důležité. Po listopadu, já si vzpomínám pak ještě na jednu, která myslím, že tady taky asi o ní bude řeč, ale vzpomínám se na setkání v roce 92, myslím, že to bylo, kdy tam byl taky Václav Havel a kdy otec opasek velmi rezolutně prohlásil, že se vrací do Prahy a že prostě ta setkání ve Frankenu už nebudou. A že tedy, jestli budou, tak že budou na Břevnově, nebo prostě v Praze. A tehdy, já vím, že ti účastníci, v nich vyvolalo jaksi velké překvapení, nebo ne snad překvapení, ale až jaksi šok u některých. A byli z toho smutní především a měli obavy, že se ta atmosféra, která tam byla, dá těžko přenést někam jinam, zvláště pak do postkomunistického, čerstvě postkomunistického Československa. Ale tehdy otec opasek projevil naprostou rezolutnost, kterou jsem do té doby vlastně neznala, jsem pochopila, pochopila jsem, proč je arciopatem. Stalo se, a to všechno, o tom všem se tady bude dneska celý den mluvit, takže já už skončím. Jenom chci říct ještě to, že poté, co se vrátil otec opasek do Břevnova, a poté, co to tady všechno našlo v tom stavu, v jakém to bylo, na té fotce, na tom videu, jak to vypadalo právě v roce 90-91. A to bylo prostě opravdu tragédie, tak to bylo plné materiálů z ministerstva vnitra, protože to jistě zažila a byla v té instituci. Vlastně to byly tyhle tvoje materiály tady. Byla to jakási evidence obyvatelstva z 50. let, která se rozpadala, hnila, plesnivěla, bylo to dosti příšerný, ale nešlo to vyhodit, když to bylo jediné, co tak asi s tím šlo dělat. Muselo se to prostě odvést, muselo se to, a to byla velká, a to byl velký problém. No, ale to nebyl jediný problém pro opaska. Pro opaska byl hlavní problém ten, že prostě tady našel klášter, byly vráceny tedy klášterní budovy, byly vráceny kostely, ale nebylo vráceno nic, co by prostě zaručovalo, že ta duchovní obnova vůbec může začít. A to s tomu dělalo velké starosti, zvlášť když se blížilo milénium. No a já jsem se snažila tenkrát ve Svobodné Evropě, nebo my jsme se tam snažili, kolegové by to umožnili, prostě o tom hodně mluvit, hodně to ventilovat, hodně prostě to přinést na veřejnost, aby se to stalo jaksi mediálním tématem. No moc se nám to nepovedlo teda, ale skutečně ta podstata byla děsivá. A já vám teď přehraju kousek, asi 4 minuty, o 6 minut intervju s opaskem z roku 90-91, to byl přelom, bylo to po Vánocích těsně. A bylo to o tom, jakým způsobem se tady prostě ten klášter začíná dávat dohromady, za jakých materiálních podmínek. On samozřejmě předpokládal, že se tomu klášteru taky navrátí něco z majetku, který mu kdysi patřil, vyprávěl, jak to mělo nějaké pole, pivovar a tak dále, on to víte líp než já všichni, mě to líbilo. Takže já prostě to dělám. Thank you. 12. zastavení, to bylo v roce 92, tak jsem se s ním dohodla, já jsem dělala tenkrát pořad, který se jmenoval Literatura bez cenzury a vysílala se v tom na pokračování knihy disidentských nebo exilových autorů. A když už teda bylo po listopadu, tak jsem právě stopa, a tak to pořád prostě zachovávalo tadyhle ten ponor. No a s Opaskem jsme se domluvili tehdy, že to načte. On načetl 12 pokračování, já jsem byl to vždycky trochu zkrácený, to jsem dělala já, ten redakční zásah do toho, ale na každý pád prostě tyhle ty to čtení, to byla úžasná věc a dochovaly se z toho bohužel jenom fragmenty, ale aspoň to. A takže to existuje, je to asi 8 hodin, jestli se nemýlím. Mají to tady napřed nově, ale to máme v Českém rozhlasu. Tam mě v téhle jeho knížce nejvíc vlastně překvapilo, nebo tam jsem pochopila jednu dost zásadní věc. On tam totiž v jedné chvíli, v době, kdy popisuje, jak se dostal z vězení a jak přišel, jak si na svobodu v těch 60. letech a jak najednou přišel do prostředí, které vůbec nechápal. Protože oni v tom kriminále zůstávali vlastně svobodní způsobem, který si těžko dovedeme představit, protože si to člověk vždycky představuje, že tam byli zavřeni. Oni byli mezi sebou opravdu duchovně svobodní a vůbec jaksi neprodělali ten proces, co ty lidi na svobodě prodělávali. Prostě těch 10-15 let neustálého přizpůsobování se režimu. Takže on vyšel ven a zjistil, že zatímco všichni ostatní už v tom umí chodit, tak on v tom chodit neumí. Rozumíte? To jsem pochopila, že takhle nějak se museli vlastně političtí vězni, když vyšli z vězení při těch amnestiích někdy koncem 50. 60. letech, že se museli cítit, že to muselo být strašné, že vlastně oni se dostali na svobodu a nebyli domů. Ale Opasek z tohohle dokázal vytěžit neuvěřitelně, já bych řekla, že maximum, protože on vytěžil z téhle zkušenosti určitě to nejlepší, co jde, protože lidem, se kterými nesouhlasil, dává najevo, že je chápe a dává to najevo tak autenticky, že mu to věřil. A to si myslím, že bylo fantastické a vám děkuji za pozornost.
Já moc děkuji paní Lidě Rakušanové a upozorňuji, někteří jste si už vzali katolický týdeník. Nejnovější číslo má celostránkový rozhovor se vzpomínkou na Opus Bonum. Rozhovor s Lidou Rakušanovou byl už dostání v prezence nebo i v kostele, ještě můžete ho dostat. A když bylo vzpomenuto 12 zastavení, také tam dole bylo dostání za bezkonkurenční cenu. Takže byste si mohli odvést malou památku, to je na taková malá zastavení.
Zarazila ta poznámka vztahu Opata Opaska k Pátru Křišťanovi. Já myslím, že ten vztah byl velmi dobrý, protože já jsem s ním mluvil s Opaskem o Křišťanovi několikrát a on si ho velmi vážil. Jo, takže to nebyl takový nějaký rozvolněný vztah, já nevím, jak často se setkávali nebo ne, ale to byl dost blízký. Jemu konvenoval Křišťan, protože to byl velmi vzdělaný člověk.
Já jsem právě předeslala, že moje informace určitě nebudou úplné, že by to třeba Pavel Pecháček věděl přesněji, ale hlavně já jsem mluvila z toho hlediska, že on opravdu nebyl prezentní v těch vysíláních náboženských. To byla je zpětně, když se to vyrobíme, docela překvapující. A jedna věc je jeho vztah pátorovi Křišťanovi a druhá věc je vztah je toho Křišťana k němu. Tak, to je všechno.
Prosím.
Myslím, že to paní Rakušanová poslední větou vystýpá. To šlo o problém vztahu mezi českou duchovní správou v Německu a mezi Opus Bonum, které zpočátku česká duchovní správa v Německu neměla moc ráda. Teprve v 80. letech došlo i na tomto poli usmíření, když biskup Škarvada přijel do Frankfurtu.
Thank you.